οποίος Δραγασάκης είναι βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ, πρώην υπουργός, πρώην αντιπρόεδρος στην κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ. Κύριε Δραγασάκη, γεια σας. Καλημέρα.
Καλημέρα, κύριε Σκεφάκα, και σας ευχαριστώ.
Σας ευχαριστώ θερμά για την ανταπόκριση. Και θέλω να σας ρωτήσω το ερώτημα που απίθυνα και στον διοικητή της Τραπέζης. Αν έχει ανθεκτικότητα η ελληνική οικονομία, αν αντέχει η ελληνική οικονομία σε ένα περιβάλλον, να το πούμε αυτό, γενικότερης αβεβαιότητας και γεωπολιτικής ακόμα αβεβαιότητας.
Η ανθεκτικότητα πρέπει να δούμε πώς να την εκτιμήσουμε αντικειμενικά. Έχουμε ανθεκτικότητα με την έννοια ότι η προηγούμενη κυβέρνηση έκανε μια διαπραγμάτευση με το χρέος, που μας δίνει 10 περίπου χρόνια ακόμα να μην έχουμε πιεστικές δαπάνες εξυπηρέτησής του. Άρα από αυτή την άποψη μπορούμε να πούμε ότι έχουμε μια σχετική θωράκιση. Λέω σχετική διότι αν τα επιτόκια συνεχίσουν να δεπένουν, ο νέος δανεισμός του κράτους που γίνεται θα είναι επιβαρημένος. Επίσης έχουμε ένα μαξιλάρι όπως το έχουμε έχει ονομαστεί. Έχουμε λέει στην άκρη 37 δις το αφήσαμε εμείς. Η κυβέρνηση διαβεβαιώνει ότι υπάρχουν αυτά. Άρα ό,τι και αν συμβεί διεθνώς μπορούμε για 1-2 χρόνια να μην χρειαστούει καν να δανειστούμε. Αυτά τα δύο είναι σημαντικά νομίζω εφόδια. Έχουμε όμως και αρνητικά. Έχουμε το χρέος Μητσοτάκη όπως το λέμε. Δηλαδή αυξήθηκε αυτά τα χρόνια το δημόσιο χρέος από 356 στα 406, δηλαδή 50 δισεκατομμύρια έχουμε μεγαλύτερο χρέος. Και επίσης το έλλειμμα στις γεωπληρωμών, δηλαδή εισαγωγές.
Ναι, εκεί υπάρχει θέμα.
Βγαίνει αρνητικό. Επομένως το συμπέρασμα το δικό μου είναι ότι εάν αξιοποιήσουμε σωστά τα χρόνια 24-27, δηλαδή αλλάξουμε πολιτική, διότι η πολιτική που έχουμε τώρα αυξάνει το έλλειμμα, αυξάνει το χρέος, δεν δημιουργεί παραγωγική βάση. Αν λοιπόν κάνουμε τα σωστά...
Μας οδηγεί στα βράχια, δικαιούμε να το ρωτήσω αυτή η πολιτική.
Βεβαίως, εάν δεν κάνουμε, εάν συνεχίσουμε, κοιτάξτε τώρα, πάμε από το ένα θέμα στο άλλο, αλλά έτσι να λέμε τα είναι. Αυτό που λέμε ελλείμματα και χρέος παράγονται επειδή το παραγωγικό μας σύστημα, το παραγωγικό μοντέλο δεν είναι βιώσιμο. Έχουμε μια οικονομία που εξαρτάται σε πολύ μεγάλο βαθμό από τον τουρισμό. Εισάγουμε πάρα πολλά πράγματα, ακόμα και οι εξαγωγές που κάνουμε δηλαδή, έχουν μεγάλο περιεχόμενο εισαγόμενων. Γι' αυτό και ζούμε το παράδοξο, όταν ανακάτει η οικονομία, παρόλο που αυξάνουν οι εξαγωγές, αυξάνει και το έλλειμμα. Άρα, αν συνεχίσουμε αυτό το μοντέλο, το οποίο υπήρχε και πριν το 2010, σίγουρα θα αντιμετωπίσουμε προβλήματα. Δεν νομίζω κανείς μπορεί να το αρνηθεί αυτό.
Ναι. Άλλο είναι πρόβλημα και άλλο είναι η οικονομία να πάει στον γκρεμό. Αυτό ρωτώ.
Αυτό με τον γκρεμό έχει να κάνει και με τις διεθνείς συνθήκες.
Ναι.
Εάν οι διεθνείς συνθήκες επιδεινωθούν, τότε η Ελλάδα παραμένει αδύναμος κρίκος στην Ευρώπη.
Ναι.
Λόγω της δομής της οικονομίας της.
Σήμερα είμαστε αδύναμος κρίκος.
Είμαστε, αλλά είμαστε υπό την προστασία των δύο παραγόντων που είπα.
Ναι.
Έχουμε
ναι.
μια δεκαετήση που
ναι.
το χρέος που μας. Για να καταλάβει ο κόσμος αυτό το οποίο κάναμε ως κυβέρνηση εμείς, συμφωνήσαμε και μετατράπηκαν τα επιτόκια του παλιού χρέους που έχουμε, τα 200, τόσα 300 δις που είναι στους ευρωπαϊκούς θεσμούς, μετατράπηκε σε σταθερό επιτόκιο και χαμηλό, δηλαδή γύρω σε 1,5% αν θυμάμαι καλά.
Ναι.
Άρα το ότι ανεβαίνουν σήμερα τα επιτόκια δεν μας δημιουργεί πίεση. Αυτό είναι ο θωράκης. Αλλά το χρέος είναι τεράστιο. Και το ότι αυξάνει, αυτό είναι αρνητικός παράγοντας. Τώρα, αν τα βράχια είναι μια πίεση, ας πούμε, για να εφαρμόσουμε πολιτικές οι οποίες θα βλάψουν την κοινωνία ή αν θα είναι μια επισβήτηση του αξιόχωρη του χρέους, αυτό δεν μπορούμε να το προσδιορίσουμε, δεν έχει και πολύ νόημα. Το θέμα είναι να μην βρεθούμε στην ανάγκη πάλι να κάνουμε πράγματα τα οποία φτωχοποιούν την κοινωνία. Αυτό είναι το μεγάλο στιγμή.
Πολιτικές λιτότητες.
Δηλαδή, εγώ η θέση μου σε αυτό, για να την συνοψίσω, είναι ότι τα χρόνια 24-27 θα είναι κρίσιμα. Εάν εφαρμοστούν σωστές πολιτικές, δηλαδή που δωρακίζουν τη χώρα παραγωγικά, κοινωνικά, οικολογικά, διότι έχουμε και την κλιματική αλλαγή, τότε μπορούμε να είμαστε αισιόδοξοι ότι θα προχωρήσουμε σε αλλαγή σελίδας. Εάν δεν συμβούν αυτά και έχουμε το ίδιο κλίμα, αυτό το χαλαρό, κατευθείαν αναθέσεις, εξόδεμα χρημάτων χωρίς σχέδιο.
Τότε.
Απορρόφηση των πακέτων χωρίς να αλλάζουν του παραγωγικού μοντέλ, τότε εγώ θα είμαι ανήσυχος.
Ναι. Θέλω να πάμε λίγο στο πρόγραμμα των 50 ημερών. Λέτε αύξηση κατώτατου στα 880. Λέτε 10% στο δημόσιο. Λέτε επαναφορά της 13ης σύνταξης. Έχετε μιλήσει επίσης για μείωση του ΦΠΑ και του φόρου στα καύσιμα. Ποιο είναι το κόστος όλων αυτών των μέτρων?
Ίσως πρέπει να μιλήσουμε για όφελος αυτών των μέτρων. Γιατί? Διότι έχουμε πληθωρισμό.
Ναι.
Δηλαδή αν έχουμε πληθωρισμό, και δεν θεωρώ ότι είναι σωστό και ειλικρινές να μιλάμε μόνο για μισθούς και παραγωγικότητα, αυτή η εξίσωση έχει μεγάλη σημασία αν αποκατασταθεί η αγοραστική δύναμη των μισθών. Ο πληθωρισμός, αν μου επιτρέπετε ένα παράδειγμα, είναι σαν το ασανσέρ. Αρχίζουμε από το 0, τον πρώτο όροφο, και ανεβαίνουμε όροφους. Αν οι τιμές έχουν αυξηθεί 30%, είμαστε στο τρίτο όροφο.
Ναι.
Ακόμα και αν ο πληθωρισμός σταματήσει, παραμένουμε στο τρίτο όροφο. Αν οι μισθοί δηλαδή δεν ανέβουν και αυτοί στο τρίτο όροφο, έχουμε έλλειμμα στους μισθούς, στην αγοραστική δύναμη. Άρα, αν δεν αυξηθούν οι μισθοί και ανεβαίνουν μόνο οι τιμές, τι θα συμβεί? Θα έχουμε καταρχήν πτώση της κατανάλωσης, και ήδη παρατηρείται μια υποχώρηση, διότι μεγάλο μέρος της κατανάλωσης εξαρτάται από μισθούς και συντάξεις. Δεύτερον, η οικονομία θα αναζητήσει κατώτερα επίπεδα ισορροπίας. Τρίτον, οι επιστήμονές μας δεν θα βρίσκουν εδώ ικανοποιητικούς μισθούς και θα φεύγουν στο εξωτερικό. Άρα δεν είμαστε σε ένα σημείο ισορροπίας και να πούμε πόπο αυξάνουμε τις μισθούς. Είμαστε σε μια κατάσταση ανισορροπίας, οι τιμές έχουν ανέβει, οι μισθοί δεν έχουν ανέβει και αυτό είναι πηγή τεράστιων προβλημάτων. Άρα το να αποκαταστήσουμε την αγοραστική δύναμη των μισθών θα είναι όφελος για την κοινωνία και την οικονομία, δεν θα είναι κόστος. Θα μπορούμε να μιλήσουμε για κόστος αν πάμε σε επίπεδα τα οποία επερκαλύπτουμε την άκρηση των τιμών και έχουμε περισσότερο.
Ασκείται κριτική στον ΣΥΡΙΖΑ ότι δεν κοστολογεί αυτά που λέει. Και επιμένω στο ερώτημα να σας πω γιατί. Αν έχω καταλάβει καλά, μιλάτε για κούρεμα χρέους και χαμηλές δόσεις για τα δάνεια. Προτείνετε μάλιστα πράξη με πράξη νομοθετικού περιεχομένου μια τρίμηνη διάρκεια για την αναστολή πληστηριασμών. Ερώτημα, περνάνε αυτά από την Ευρώπη? Είναι μια ρεαλιστική πρόταση όλο αυτό που σας περιέγραψα?
Ευχαριστώ να σας απαντήσω. Να βεβαιωθώ πρώτα αν το πρώτο κεφάλαιο το κλείσαμε κάπως.
Δεν το κλείσαμε, όχι. Όχι. Είναι σε συνάφεια και το δεύτερο ερώτημα.
Ακροατές,
όχι, δεν το κλείσαμε.
Με ενδιαφέρει να γίνει κατανοητό ότι οι αυξήσεις μισθών για τις οποίες μιλάμε είναι αυξήσεις για να αποκαταστήσουμε την αγοραστική δύναμη των μισθών και όχι για να βελτιώσουμε τη συμμετοχή των μισθών στο εθνικό εισόδημα.
Mm-hmm.
Άρα, αυτό είναι το ένα. Και ότι αν δεν αυξήσουμε τους μισθούς, τουλάχιστον στο επίπεδο του πληθωρισμού, και ως κοινωνία και ως κοινωνία θα έχουμε πρόβλημα. Τώρα, σε ό,τι αφορά το θέμα των κόκκινων δανείων, πρέπει να θυμίσω ότι παραλάβαμε το 2015 τα κόκκινα δάνεια σε ένα επίπεδο περίπου 95 δισεκατομμύρια ευρώ,
ναι.
97, τα παραδώσαμε στο επίπεδο των 75 δισεκατομμύρια ευρώ και σήμερα τα κόκκινα δάνεια δισεκατομμύρια ευρώ.
Ναι.
Άρα, το πρόβλημα των κόκκινων δανείων συνεχίζει να υπάρχει και να είναι έντονο, παρόλο που πολλά κόκκινα δάνεια έφυγαν από τις τράπεζες και πήγαν στα funds της εταιρείας αυτής της διαχείρισης. Άρα έχουμε ένα πρόβλημα να λύσουμε με τα κόκκινα δάνεια.
Ναι.
Και δεύτερον, είμαστε σε μια φάση που επειδή ανεβαίνουν τα επιτόκια, ανεβαίνουν και οι δόσεις, άρα υπάρχει κίνδυνος νέας γενιάς κόκκινων δανείων και γι' αυτό και οι τράπεζες αναγκαίνουν κάποια μέτρα. Άρα το πρόβλημα αυτό μας απασχολεί και η πρόταση που έκανε ο ΣΥΡΙΖΑ, ο πρόεδρος ΣΥΡΙΖΑ πρόσφατα, είναι μια ολοκληρωμένη πρόταση η οποία ακριβώς προσπαθεί να λύσει το πρόβλημα όχι μόνο προς όφελος των δανειοληπτών αλλά και προς όφελος συνολικά της οικονομίας, διότι αν έχουμε τόσα πολλά κόκκινα δάνεια καταλαβαίνουμε αυτό βλάπτει τις επενδύσεις, την κατανάλωση κλπ. Τώρα όλα αυτά είναι στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού είναι εντός του ευρωπαϊκού πλαισίου. Προφανώς η νέα κυβέρνηση, η ΣΥΡΙΖΑ και άλλων δυνάμων ενδεχομένως, όταν νομοθετεί εκεί που χρειάζεται, θα είναι σε διάλογο με τις αρχές, τις ευρωπαϊκές αρχές.
Άρα η πρόταση είναι σε συνάφεια, δεν έρχεται σε σύγκρουση με τους ευρωπαϊκούς θεσμούς.
Ίσα-ίσα, αν δούμε πώς να πούμε, αυτές τις εκθέσεις ευρωπαϊκές και του ΟΣΑ και της Ευρώπης, ένα από τα προβλήματα και τα αιστείες ρίσκου που επισημαίνουν για την Ελλάδα είναι το μεγάλο ύψος των κόκκινων δανείων.
Ναι.
Και γενικά του ιδιωτικού χρέους. Διότι ξέρετε, καταλαβαίνει κανείς με την λογική ότι αν χρωστάω και μάλιστα είμαι κόκκινος, δηλαδή δεν εξυπηρετώ το δάνειό μου, δεν μπορώ να κάνω σχέδιο για το μέλλον, δεν μπορώ να σκεφτώ για κάποια καινούργια επένδυση. Ακόμα ζορίζομαι και στην κατανάλωση, στις σπουδές των παιδιών μου. Άρα είναι βάρος για την κοινωνία και πρέπει να το θέσουμε προτεραιότητα να απαλλάξουμε την κοινωνία από αυτό το βάρος.
Με διαγραφή και με κούρεμα.
Οτιδήποτε μπορεί να βοηθήσει. Είναι τρεις, αν μου επιτρέπετε και πώς σας ενδιαφέρει, είναι τρίγωνο αυτό το πρόβλημα. Δηλαδή έχουμε τράπεζες, έχουμε
τα ασφαλιστικά ταμεία.
Ναι, γενικά τους πιστωτές ας πούμε, αυτούς τους οποίους χρωστάμε, είναι πιστωτές, είναι αυτοί που χρωστάνε οφειλέτες και είναι και το ευρύτερο κοινωνικό συμφέρον. Η λύση είναι εξής, το κράτος να είναι με τις τράπεζες. Άρα μόνο λύσεις που ευνοούν τις τράπεζες, όπως προβλέπει ο νόμος που έκανε η Νέα Δημοκρατία του 2020, εμείς θέλουμε να μετατοπίσουμε τον άξονα και να έχουμε το κράτος σύμμαχο προς τους δανειολήπτες και προς το κοινωνικό συμφέρον το ευρύτερο, χωρίς να γνωρίσουμε την ανάγκη σταθερότητα των τραπεζών. Δηλαδή δεν θέλουμε να κάνουμε μια λύση που θα προστατευτεί τις τράπεζες και τα άλλα προβλήματα. Θέλουμε όμως μια κοινωνική ισορροπία όπου αυτός που είναι μπλοκαρισμένος να ξεμπλοκαριστεί. Με μείωση της δόσης θα γίνει αυτό. Το καλύτερο. Δηλαδή να μοιραστεί το κόστος η τράπεζα και ο δανειολήπτης. Αν έχουμε δανειολήπτη που δεν μπορεί ούτε αυτό να το κάνει, τότε ναι, το κράτος αναλάβει ένα μέρος του κόστους, και αυτό είναι μέρος της πρότασής μας, ούτως ώστε να προχωρήσουμε, εφόσον μιλάμε για πρώτη κατοικία. Διότι πρώτη κατοικία.
Θα πάμε σε διαγραφή σε αυτή την περίπτωση. Σε κούρεμα μάλλον.
Εκεί θα αναλυθεί το επιπλέον από ένα φορέα, τον οποίο θα δημιουργήσουμε στα πλαίσια
δημόσιο φορέα.
Τράπεζες, δημόσιος φορέας, ο οποίος θα συνδυαστεί και με μια άλλα εργαλεία, τα οποία θα επιτρέψουν να γίνουν διάφοροι συνδυασμοί που μέσω των τραπεζών δεν μπορεί να τις κάνει.
Λεφτά υπάρχουν, γι' αυτό ποιο θα είναι το κόστος για αυτό τον δημόσιο φορέα. Επιμένω στο κόστος, επιμένω σε κάποιους αριθμούς κύριε Πρόεδρε, διότι η μόνιμη εποδός της Νέας Δημοκρατίας είναι ότι η πρόταση του ΣΥΡΙΖΑ σημαίνει, θα το πω έτσι όπως το λένε, άγρια φορολόγηση των πολιτών. Ότι η σκληρή φορολογία βρίσκεται στο DNA του ΣΥΡΙΖΑ. Αυτό μας έλεγε ο κύριος Σκυλακάκης προχτές.
Το DNA της παράταξης που τα λέει αυτά είναι η κοινωνική ανευθυνότητα. Δηλαδή παραλάβα μια χώρα χρεοκοπημένη και αντί να απολαγούνται αυτοί που χρεοκόπησαν τη χώρα, να απολογηθούμε εμείς αυτή τη βγάλαμε τα μνημόνια. Ό,τι και αντί ο ΣΥΡΙΖΑ σήμερα, η Νέα Δημοκρατία θα μιλάει για υπερφορολόγηση από το ΣΥΡΙΖΑ. Είναι μια ιστορία, είναι μέρος της ιστορίας μας της χώρας, της χώρας μας αυτή η αντιπαράθεση. Μια παράταξη προσπαθεί να σώσει τα πράγματα και μια άλλη παράταξη.
Ναι, αλλά και εσείς δεν λέτε πόσο κάνει αυτό που προτείνετε.
Ναι, μισό λεπτό, διότι κοιτάξτε, εδώ πρέπει να συνοηθούμε πάλι. Αυτό που συζητάμε δεν είναι κόστος, είναι όφελος. Δηλαδή τα funds έχουν αγοράσει τα δάνεια αυτά, ας πούμε, με 20%.
Ναι.
Έτσι. Γιατί πρέπει να κερδίσουν τα funds, ας πούμε, πουλώντας τα δάνεια αυτά στο 60% ή το 70%. Η πρόταση δική μας, επαναλαμβάνω, και για τα funds έχει μερίδα. Δεν θέλουμε να υπάρχουν.
Άρα δεν υπάρχει κόστος, είναι όφελος. Μηδέν κόστος. Αυτό λέτε ότι είναι η πρότασή σας. Δεν κοστίζει καθόλου.
Ναι, αλλά το μαγικό αυτό για να μην είναι μέσω αναδιανομής του οφέλους που κρύβουν αυτά τα κόκκινα δάνεια. Δηλαδή, αντί με
και όχι, συνολικά η πρόταση και το πρόγραμμα 50 ημερών δεν κοστίζει κάτι, είναι όφελος για την κοινωνία. Μηδέν κόστος.
Εκτός από το κομμάτι το οποίο θα χρειαστεί, το οποίο ισχύει και σήμερα νομοθετικά. Δηλαδή, αν έχουμε κάποιον που έχει μια πρώτη κατοικία και έχουν συμβεί στη ζωή του διάφορα ατυχήματα, mm-hmm. έχει αρρωστήσει, δεν μπορεί να δουλέψει. Αυτό ανάγεται πια σε μια κοινωνική πολιτική που ένα κράτος πολιτισμένο, πώς να το πω, δημοκρατικό, έχει μια ευθύνη απέναντι στους πολιτικούς.
Μιλάω συνολικά τώρα ότι όλο αυτό που περιγράφουμε και που έχουμε συζητήσει μέχρι αυτή την ώρα είναι το κόστος του μηδενικό. Μηδέν κόστος. Συμφωνούμε σε αυτό.
Εκτός αν χρειαστεί κοινωνική παρέμβαση για κοινωνικούς σκοπούς.
Αυτό είναι άλλο. Συνολικά, επιμένω, είναι μηδενικό το κόστος.
Βεβαίως.
Είναι μηδενικό.
Θα υπάρξει και όφελος.
Θα υπάρξει και όφελος. Θέλω να σας ρωτήσω σε κάτι που έγινε συζήτηση πριν από λίγες ημέρες. Με τις γονικές παροχές και τα μερίσματα τι θα κάνετε. Θα υπάρξει αύξηση φόρων.
Κοιτάξτε, πρέπει να συμφωνήσουμε τι θέλουμε ως κοινωνία να κάνουμε. Έχουμε εισοδήματα από εργασία, έχουμε εισοδήματα από ενίκεια, έχουμε εισοδήματα από μερίσματα, δεν ξέρω αν ξεχνάω κάτι άλλο. Τι θέλουμε να φορολογείται περισσότερο από όλα αυτά, δηλαδή θέλουμε να έχουμε μεγαλύτερο φόρο στην εργασία και να έχουμε χαμηλό φόρο στα μερίσματα. Θέλουμε να έχουμε χαμηλότερο φόρο στην εργασία και κάπως υψηλότερο στα μερίσματα.
Ναι.
Ποιες είναι οι πολιτικές αποφάσεις? Εγώ δεν μίλησα για αύξηση φόρων τίποτα, αλλά όπως είπαμε, η Νέα Δημοκρατία έχει ένα κουτάκι που λέει: βγάλετε το κουτάκι που λέει ότι ο ΣΥΡΙΖΑ και φορολογεί κλπ. Εγώ λοιπόν έχω θέσει το ερώτημα προς τον κ. Μητσοτάκη. Αυτή τη στιγμή στην Ελλάδα έχουμε το χαμηλότερο συντελεστή προλόγηση μερισμάτων. Το χαμηλότερο σε όλη την Ευρώπη. 5 εμείς, μέσος όρος 25 με 30. Θα διατηρηθεί αυτό το 5% τόσο χαμηλά? Και αν έπρεπε, πώς θα καλύψουμε διάφορες ανάγκες?
Εσείς ως κυβέρνηση θα το διατηρήσετε?
Εμείς, ο πρόεδρος του κόμματος έχει ήδη ανακοινώσει ότι θα αυξήσουμε το φόρο μερισμάτων στο 10%, αλλά με πλαφόν πάνω από τις 50.000 ευρώ.
Ναι.
Άρα, αν ένα ζευγάρι έχει 50 και 50 100.000 ευρώ, δεν θα φορολογηθεί.
Ναι.
Άρα, μιλάμε από εκεί και πάνω.
Θα υπάρξει αύξηση, αλλά με την προϋπόθεση ότι θα υπάρξει και ένα πλαφόν.
Ναι.
Με τις γονικές παροχές, τι αλλάζει? Ναι.
Είναι σημαντικό αυτό, διότι πρέπει ο κόσμος να κατανοήσει ότι αν θέλουμε νοσοκομεία, αν θέλουμε σχολεία, αν θέλουμε κοινωνική πολιτική, αυτά καλύπτονται από φόρους. Εάν δεν πληρώνει κάποιος φόρος, τους πληρώνει κάποιος άλλος.
Mm-hmm.
Το γεγονός δηλαδή ότι συζητάμε τόσο επίμονα το φόρο στα μερίσματα και δεν συζητάμε το φόρο στα νεροκάματα, στους μισθούς, στις συντάξεις, ήδη δείχνει μια κοινωνία η οποία δεν είμαστε υπό την επίρρεια μιας, ας πούμε, στρέβλωσης, έτσι.
Ναι.
Δηλαδή, το φόρο στους μισθούς, συζητάμε όμως πάρα πολύ στο φόρο τα μερίσματα. Πόσοι είναι οι Έλληνες που έχουν εισοδήματα από μερίσματα πάνω από 100.000 ευρώ, όπως είπα πριν? Πάρα πολύ ελάχιστα. Άρα αφήνουμε την κοινωνική πλειοψηφία στα προβλήματά της και καθόμαστε να απολογηθούμε, μην τυχόν και μας πέρασε από το μυαλό να αυξήσουμε το φόρο μερισμάτων πάνω από τα 50.000. Εντάξει. Πιστεύω ο κόσμος καταλαβαίνει. Έχουμε συγχρονικές παροχές. Χρειάζεται να υπάρχει αφορολόγητο συγχρονικές παροχές. Βεβαίως. Έχει κάποιος ένα σπίτι και δύο σπίτια και τρία σπίτια. Έχει κάποια χρήματα να μετατάσσει τα παιδιά του. Γιατί να αφορολογηθεί? Αλλά κοιτάξτε το καθεστώς που έχουμε σήμερα. Μπορεί κάποιος να μεταβάσει το παιδί του, ο γονέας, 800.000.
Mm-hmm.
Πατέρα. Και άλλος 800 η μητέρα.
Mm-hmm.
Και οι δύο παππούδες από τη μητέρα, άλλος 800 και άλλος 800. Και οι άλλοι παππούδες από τον πατέρα, άλλα τόσα, πάμε στα 4.200.000. Πήγα στο αριστική της εφορίας, ρώτησα πόσοι Έλληνες έχουν δηλώνει διαθέσιμο εισόδημα, είτε ουσία έστω, πάνω από 2 εκατομμύρια ευρώ. Πάλι εδώ μιλάμε για μια πάρα πολύ μικρή μειοψηφία. Άρα η κυβέρνηση αυτή που είχαμε τότε χρόνια έκανε το εξής κακό. Πρώτον, ενοχοποίησε το φόρο. Ενοχοποίησε το φόρο. Απονομοποίησε γενικά το φόρο. Και γι' αυτό μας βάζει στον τοίχο να απολογηθούμε. Μην τυχόν και βάλουμε φόρο σε κάποιον που έχει εκατομμύρια να πληρώσει κάποιο ευρώ. Και εγώ θέλω απλώς να πω στον κόσμο ότι, να επαναλάβω μάλλον, ότι αν συνεχιστεί μια κυβέρνηση που έχει μια τέτοια αντίληψη περί προοδευτικής ισότητας και ανισότητας, τότε πάλι το μάρμαρο θα το πληρώσουν τα φτωχά και τα μεσαία στρώματα.
Τώρα πήγατε στη λέξη κλειδί, τα φτωχά και τα μεσαία στρώματα. Πριν από λίγα χρόνια ο κύριος Τσακαλώτος είχε πει το εξής, το διαβάζω σε εισαγωγικά: κάναμε λάθος την πρόβλεψη για το πόσο γρήγορα μπορείς να αντιμετωπίσεις την φοροδιαφυγή και την διαφθορά. Και έτσι το βάρος έπεσε στα μεσαία στρώματα. Ερώτημα δικό μου τώρα. Πώς οι πολίτες της μεσαίας τάξης μπορούν να είναι σίγουροι ότι δεν θα ξαναγίνει το ίδιο λάθος? Είπε ο κύριος Τσίπρας εχθές ότι είναι η πρώτη φορά χωρίς μνημόνια και καταναγκασμούς. Αυτό είναι το κλειδί, αυτή η πρόταση είναι το κλειδί για να σας πιστέψει η μεσαία τάξη.
Η μεσαία τάξη και όλη η κοινωνία πρέπει να, νομίζω, έχει τα επόδια να σκεφτεί η ίδια ποια είναι η κοινωνία στην οποία ζούμε, ποιοι πληρώνουν φόρους, ποιοι δεν πληρώνουν και ποια είναι η σωστή πολιτική. Αυτό δηλαδή που είπε ο κύριος Τσακαλώτος τότε, σήμερα το έχουμε λύσει? Γίνεται καμιά δημόσια συζήτηση στην Ελλάδα? Έχει μιλήσει κανένα κόμμα για το πρόβλημα της φοροδιαφυγής και πώς θα αντιμετωπιστεί? Μπείτε στο Google και σε αθάκα μετά και πατήστε Μητσοτάκης στο διαφυγή. Δεν θα βρείτε κάποια σχέση. Δεν έχει μιλήσει ποτέ ο πρωθυπουργός της χώρας για τον πόλεμο της προδιαφυγής. Το ότι εμείς μιλάμε με ειλικρίνεια, αυτό είναι παράπτωμα.
Όχι, αλλά δικαιούται κάποιος να αμφιβάλλει. Να πει ότι θα ξαναγίνει το ίδιο άραγε.
Ο κόσμος κατανοεί ότι οι συνθήκες υπό τις οποίες κυβέρνησε ο ΣΥΡΙΖΑ ήταν εξαιρετικά δύσκολες. Ο κόσμος θυμάται ότι το Διεθνές Νομισματικό Τομείο αμφισβητούσε την ικανότητά μας να επιτύχουμε τα πλεονάσματα που έπρεπε να επιτύχουμε. Ο κόσμος θυμάται ότι μας υποχρέωσαν να ψηφίσουμε νόμο ο οποίος έλεγε ότι αν δεν πιάσουμε τα πλεονάσματα τότε τα κόβουμε στην τάξη κλπ. Και πιστεύω ότι έχει πλήρη συνείδηση ότι υπήρξε μια πάρα πολύ σκληρή περίοδος διακυβέρνησης μιας χώρας που δεν είχε προσαρμοποιήσει αλλά είχαν ετοιμάσει ένα σχέδιο που λεγόταν αριστερή παρένθεση, δηλαδή ήθελαν η κυβέρνηση να καταρρεύσει το Μάρτιο του 2005. Εμείς είμαστε περήφανοι διότι σε αυτό το κλίμα μέσα βγάλαμε την Ελλάδα από τα μνημόνια, καταφέραμε να σταθούμε στα πόδια μας, πετύχαμε αυτά τον δεκαετή διάδρομο ασφάλειας, είμαστε η πρώτη κυβέρνηση στην Ελλάδα που παραδίδει στην επόμενη πλεόνασμα μαξιλάρι ρευστότητας και όχι άδεια ταμεία. Βάλαμε την οικονομία σε τροχιά ανάκαμψης, μέτριας ήπιας ανάκαμψης. Δημιουργήσαμε λοιπόν το έδαφος για την επόμενη κυβέρνηση να έρθει να κυβερνήσει.
Μάλιστα.
Και όχι αυτό που ζήσαμε εμείς. Και επίσης καταφέραμε στα χρόνια τα δικά μας να μειωθούν οι ανισότητες. Είμαστε μια κυβέρνηση που εγώ πιστεύω, όχι τώρα, τώρα ακόμα ζούμε τα πάθη. Αλλά πιστεύω ότι ο ιστορικός του μέλλοντος θα αναγνωρίσει ότι η κυβέρνηση 2014-2015-2019 είχε την έννοια για το μέλλον και για τους αδύναμους. Αυτή ήταν η αγωνία μας, αυτό είναι το άγχος μας. Με αυτή τη γραμμή πιστεύω θα συνεχίσουμε. Ως κυβέρνηση θα κοιτάξουμε το μέλλον της χώρας, τις νέες γενιές και αυτούς που έχουν ανάγκη από ένα κράτος κοινωνικό και αναπτυξιακό ταμείο.
Κύριε Πρόεδρε, θερμά σας ευχαριστώ.
Εγώ σας ευχαριστώ που
να, δώστε ευκαιρία να είστε καλά. Καλή Ανάσταση να ευχηθώ.
Καλημέρα.
Γεια σας.